Šodien visā pasaulē tiek atzīmēta pasaules AIDS diena, un pasaules AIDS diena ievies Pasaules veselības organizācija 1988. Gadā, un tā bija pirmā ieviestā globālā veselības diena. Un tā ir iespēja cilvēkiem visā pasaulē apvienoties cīņā pret HIV, izrādīt atbalstu cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV, un pieminēt arī tos, kuri miruši no AIDS izraisītām slimībām. Un pie mums šodien studijā biedrības AGIHAS, atbalsta biedrības cilvēkiem, kur dzīvo ar HIV, valdes priekšētājs Andris Vēķinieks. Labrīt!
Labrīt!
Ir pagājis, man šķiet, tas laiks, kad HIV un AIDS bija tāda kā nepielūdzams spriedums. Kāda ir situācija tagad?
Šobrīd valstī mums oficiāli atzīti pacienti, kuri ir inficējušies ar HIV AIDS, ir 8400 un kaut kas. Bet jāņem vērā arī tas, ka pa šiem 35 gadiem, jo Latvijā pirmais gadījums tika konstatēts 1987. Gadā, mēs aptuveni 2500 cilvēkus esam zaudējuši, kuri ir vienkārši miruši no HIV AIDS. Līdz ar to šodien valstī dzīve esoši ir plus mīnus 6000 HIV pacienti.
Un kas ir tās aktuālākās problēmas, ar ko jūs biedrība, piemēram, ikdienā strādā?
Nu, tas spektrs ir diezgan plašs šobrīd. Faktiski, tas, ar ko mēs strādājam, tas mūsu pamats ir atbalsts, psihoemocionāls atbalsts cilvēkiem, kur dzīvo ar HIV, kā arī viņu radiniekiem. Jo neapšaubām tā neilgā konsultācija pie ārsta nespēja sniegt atbildes uz visiem jautājumiem, kā turpmāk sadzīvot. Un savukārt mūsu telefona līnijās laika limita nav, un cilvēki var arī šos jautājumus risināt un uzdot. Un cilvēki bieži vien, HIV ir ļoti stigmatizēta saslimšana, un cilvēks ir sociāla būtne. Un ja viņš ir kādu no saviem tuviniekiem, kas neret arī tā notiek, nespēja izrunāt šo, tad tie mūsu konsultanti, viņam ir sveši cilvēki, reizēm gan ir tādi, kas zvana regulāri, jau kā paziņam, tur viņš to savu dzīvi var izstāstīt, kā dzīvot tālāk, un arī izstāstīt to savu sāpju.
Jā, tas psiholoģisks atbalsts, jā.
Tieši tā. Un tad tie pārējie virzieni, kurā mēs strādājam, tas ir faktiski aicinājumi testēties, jo tā ir vienīgā iespēja, kādā veidā mēs varam uzzināt par savu statusu, kas, manuprāt, ir tāds pašcieņas jautājums. Ne tikai pašcieņas, bet arī cieņas pret saviem seksuāliem partneriem. Skaidrs, ka HIV infekcija ir seksuāla transmisīva saslimšana, līdz ar to tās attiecības ir intīmas, kurās notiek HIV infekcijas pārnesa. Tātad mēs aicinām testēties, un trešais ārkārtīgi nozīmīgais ir arī uzskatāms kā profilakses pasākums, proti ārstēšana kā profilakse. Ārstēšana Latvijā ir pieejama pilnīgi visiem pacientiem kopš 2018. Gada 1. oktobra bez kaut kādiem kritērijiem, un šie rezultāti mums diezgan slikti ir. Mums šobrīd Latvijā terapiju lieto aptuveni 55% no cilvēkiem, kuriem tas būtu jālieto.
Kāpēc tā situācija ir tāda?
Lūk, šis ir tas, ja, kurš zinās atbildes to, kāpēc tas notiek, tas droši vien saņems Nobela prēmiju. Manuprāt, Latvijā ne tikai ar HIV, bet arī ar citām saslimšanām ir līdzstības problēmas. Proti, ka cilvēki kaut kādā zināmā laikā pārtrauc lietot jebkuru terapiju. Arī onkoloģiskie pacienti sastopās ar šo, onkoloģiskās organizācijas sastopās ar šo problēmu, ka cilvēki vienkārši izkrīt no tā ārstēšanās ritma vai tīkla vai režīma.
Paši disciplīnas problēma, ja jūs redzat, ka ir arī kaut kādi citi aspekti, kas to ietekmē.
Manuprāt, tur ir pamats, ir pašdisciplīna, jo ir jāatcerās, ka tā ir mūžilga terapija. Lai arī viņi ir valsts kompensēta, bet tā ir mūžilga terapija, un tā ir terapija, kas tev ir jālieto katru dienu. Ko tad tā terapija dod? Tā terapija dod, ka cilvēks nodzīvo pilnasinīgu, veiksmīgu, laimīgu, iespējams arī dzīvi, un lietojot terapiju arī var radīt pilnīgi vesels pēcnācējs.
Bet Latvijā ir, tā teikt, cik saprotu no jūsu teiktā, ir labas iespējas tikt pie efektīvām zālēm, ārstēšanas, pie jaunākajiem medikamentiem.
Jā, ja terapija, pieejamā terapija ir ārkārtīgi laba.
Un tā arī tam pacientam nemaksā.
Pilnīgi neko. Ar diagnosticētu HIV/AIDS saslimšanu neviens ārstniecības pakalpojums šim pacientam nemaksā pilnīgi neko, izņemot labo gribu.
Jā, man pārsteidz, ka cilvēki, kuriem ir šī infekcija, ka viņi neizmanto šīs terapijas iespējas un par savu dzīves kvalitāti nerūpējas, bet tur varētu būt pie vainas arī kaut kāda sabiedrības aizsprieduma. Jūs teicāt, stigmatizēta nozara, un tā arī ir?
Nu, tā arī ir, jā, un visvairāk, kā jūs minējat, ir pašdisciplīna, nu, mums ir jāatzīst, ka ir arī daļa. Lai arī HIV šobrīd ir faktiski iegājis tādā mūsu sabiedrībā pilnīgi tādā ikdienā, mēs nevaram viņu asociēt ar kaut kādām marginālām grupām, proti seksuālo pakalpojumu sniedzējiem vai vīriešiem, kuriem seksuālās attiecības ar vīriešiem.
Bet kurās grupās vairāk izplatās, vai tas nav aktuāls jautājums? Jā?
Tas ir ļoti aktuāls jautājums. Tas ir faktiski nācijas jautājums, jo šobrīd HIV izplatība aptuveni 50% gadījumu ir heteroseksuālās attiecībās. Ko tas pierāda? Un kā mēs to varam secināt, ja ilgstoši Latvijā arī sieviešu īpatsvars, kurš ir HIV pozitīvs, pieaug, un tas liecina par to, ka faktiski HIV izplatība ir heteroseksuālās attiecībās. Kādā starptautiskā seminārā man ļoti patika albāņi, kas paziņoja, ka viņiem ir 95% no HIV inficētajiem ir vīrieši, bet viņi ļoti lepni paziņoja, ka viņiem ir heteroseksuālā pārnese, kas man liek pasmaidīt. Mums savukārt šī proporcija ir aptuveni respektīvi divi vīrieši, viena sieviete, viena trešdaļa, ja, kas apliecina to, ka faktiski heteroseksuālā pārnesē šī infekcija tiek pārnesta, un tiklīdz tas ir izplatīts abos dzimumos, es apbraucu faktiski nāciju, jo
māte. Jūs teiktājs arī secinu, ka viena no problēmām varētu būt tā, ka cilvēki pieļauj, ka viņiem varētu būt riski, bet viņi neiet pārbaudīties?
Protams, tāpēc, ka HIV infekcijai atšķirībā no daudzām citām saslimšanām inkubācijas periods var ilgt līdz 10 gadiem, kad cilvēks nejūt neko. Pirmās pazīmes ir faktiski ļoti vienkāršas. Ir drudzis, kā mēs esam pieraduši visi pie gripas, kas ir pašlimitējoši, iepšu viņš pats pāriet. Un pēc tam līdz nākamam sāsinājumu var paiet maksimums 10 gadi. Ne jau katram tas tā paiet, bet cilvēks nepievērš uzmanību savām veselības stāvoklim, un tajā logala periodā, līdz tam brīdim, kamēr viņš saprot, ka kaut kas īsti labi nav un griežās ārstniecības iestādēs, viņam, ja viņš ir jauns un seksuāli aktīvs, tad mēs varam tikai lēst, cik ir partneri, kurus viņš ir aplaimojis.
Kāds ir iespējas pārbaudīties, cik pieejams?
Iespējas pārbaudīties ir gana daudz. Latvijā ir ap 19 bezmaksas HIV profilakses punktu, saskaņojot laiku un ar tos darba laikus var redzēt SPKC mājaslapā, var veikt bezmaksas testu, var veikt tests jebkurā laboratorijā, un es aicinātu arī griezties pie saviem ģimenes ārstiem, jo nereti cilvēki domā, ka parastajā asins analīzē ir arī HIV tests. Nē, tā tur nav. Un tas jums ir īpaši jālūdz savam ārstējušam ārstam, savam ģimenes ārstam, lai viņš atķeksētu šo iespēju. Un tā arī ir viena no iespējām. Un savukārt certificētajās laboratorijās var veikt par salīdzinoši nelielu samaksu, jebkurš cilvēks šo testu, tad, kad viņam tas ir ērti un kad tas viņam liekas aktuāli.
Es saprotu, ka būs pieejami arī tādi paštesti, ja?
Paštesti ir pieejami no, nu jau kādu mēnesi. Jā, viņus var sameklēt internetā un nopirkt un mājas apstākļos veikt šo testu. Tas varbūt ir ērti tiem cilvēkiem, kas negribētu, nu, mēs varam teikt, zīmēties, ja, kaut kur parādīties. Bet būtu jābūt gatavam arī tam rezultātam, ka viņš ir pozitīvs un saprast to, ka infekcija ir ārstējama. Viņa nav izārstējama, bet viņa ir ārstējama. Un jā, mēs aicinātu arī, ja kāds to vēlas, meklēt saiti, Google ielikt, kur var dabūt, un iegādāties šo paštestu un veikt mājās.
Paldies mums par sarunu šorīt. Biedrības Agihas atbalsta biedrības cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV valdes priekšētājs Andris Veļķinieks bija pie mums studijā.